بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji sebuah sifat yang harus ada pada seorang muslim, sifat yang dengannya nampak bagi semua pihak dia adalah seorang muslim yang berakhlak, bahkan nampak kebagusan akhlaknya. Dengannya pula semua interaksi akan menjadi indah, akan membuahkan hasil yang bagus, yang positif. Semua interaksi, baik dalam lingkup rumah tangga atau di dalam mentarbiah anak-anak atau kepada family atau dengan tetangga atau dengan muslimin secara umum, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, juga dalam perkara dakwah ilallah, dengan sifat ini semuanya akan menjadi indah, akan membuahkan hasil-hasil positif yang bermaslahat, yang bermanfaat, yang indah, memunculkan ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin, memunculkan muamalah hasanah, muamalah yang baik di tengah-tengah kaum muslimin, dan akan menampilkan dakwah ilallah dengan tampilan yang bagus, tampilan yang indah, sebab seseorang bisa menerima dakwah dengan baik. Sifat itu ialah ar-rifq, ar-rifq, sikap lemah lembut, sikap mudah, memberi kemudahan-kemudahan, ar-rifq. Disebutkan dalam banyak riwayat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan sifat yang mulia ini. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya ar-rifqu tidaklah ada pada sesuatu pun melainkan pasti akan menghiasinya, membuat dia indah, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu pun melainkan pasti akan mencoreng, akan memperjelek hal tersebut. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, menegaskan ketika ada rifqun maka ada zain, perkara yang bagus, perkara yang indah, hasil yang positif, muncul kemaslahatan, muncul kemanfaatan. Fi syai'in, pada perkara apapun itu. Rumah tangga dihiasi dengan rifqun, suami rafiq, lembut. Istrinya rafiqah, lembut, santun. Berperangai lembut, berperangai santun. Maka rumah tangga itu akan indah, akan bagus, terwujud sakinah, mawaddah, warahmah. Semakin cinta, semakin sayang, semakin kasih. Dengan rifqun tadi. Ketika ada pada tarbiyatul aulad, seseorang mentarbiyah anak-anaknya dengan rifq, dengan lin, kelembutan, kesantunan, dengan ucapan yang lembut, tutur kata yang baik, muamalah yang bagus, interaksi yang bagus, yang lembut, yang santun, maka akan muncul sebuah tarbiyah yang indah. Itu anak tumbuh kembang dalam cinta, kasih sayang orang tuanya, perhatian orang tuanya. Muncul dari mereka akhlak yang bagus, dampak yang positif. Mudah diarahkan, mudah diajari ilmu, mudah insya Allah dengan taufik dari Allah Azza wa Jal menjadi anak yang saleh. Dengan rifqun. Juga ketika muamalah secara umum dengan semua masyarakat, famili, tetangga, muslimin secara umum, ketika ada prinsip ini, sifat ini, rifq ini, akan menjadi muamalah yang sangat bagus. Tutur katanya lembut, tindak tanduknya, tingkah lakunya lembut, etika perangainya lembut, satu sama lain saling lembut, rifq. Muncul ukhuwah yang indah tengah-tengah kaum muslimin, muamalah yang bagus tengah-tengah kaum muslimin, interaksi yang baik tengah-tengah kaum muslimin. Dan banyak ikhwah secara khusus di antara ikhwah salafiyin ar-sunnah nampak ukhuwah yang begitu kuat, yang begitu erat, muamalah yang sangat bagus, saling mencintai, saling menghormati dengan rifq ini. Pasti akan indah. Sebuah dakwah ilallah. Ketika seorang da'i ilallah berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya, kepada muslimin secara umum, ketika dakwahnya dihiasi dengan rifqun, kelembutan, maka dakwahnya lebih gampang diterima, lebih mudah disambut oleh masyarakatnya. Kenapa? Dikarenakan da'inya, masya Allah, ucapannya baik, ucapannya bagus, tutur katanya sopan, lembut, santun, tingkah lakunya, tindak tanduknya, penyampaian-penyampaian ilmunya, menyenangkan. Orang memandang, senang sudah. Apalagi mendengarkan apa yang disampaikan, sejuk, damai dalam hati. Dakwah menjadi indah dengan rifqun. Walaupun pasti ada yang kontra, itu jelas. Namun tampilannya bagus, tampilannya baik, menampilkan dakwah dengan etika, dakwah berakhlak, dakwah beradab, sesuai dengan yang dicontohkan para anbiya wal mursalin, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Bahkan rifqun ini pun barakallahu fikum dimunculkan manakala menyikapi orang-orang non muslim. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis asbabul wurud riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada beberapa orang dari kalangan Yahudi. Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika datang mereka mengatakan assalamu alaikum. Mereka bilang assalamu alaikum. Secara zahirnya kayak mengatakan assalamu alaikum, tapi lamnya dibuang menjadi assalamu alaikum. Yani al-halak alaikum. Datang mendoakan kebinasaan atas kaum muslim. Assalamu alaikum, binasa kalian. Aisyah mendengar. Mendengar dia. Marah Aisyahnya. Maka dia menjawab, wa'alaikumussalam wa'alaikumussalam gitu. Tambah lagi wa'alaikumussalam alaikum. Dibalas dan ditambahi, atas kamu kebinasaan dan laknat Allah atas kalian. Gitu. Maka Rasul mengatakan, mahlanya Aisyah, sebentar wahai Aisyah, tunggu, tenang wahai Aisyah. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, apa engkau tadi enggak mendengar apa yang mereka ucapkan? Saya dengar. Kata Rasul, saya mendengarnya. Dan saya telah mengatakan wa'alaikum. Dijawab dengan jawaban wa'alaikum. Timpal, cukup. Jangan kamu tambahi wa'laknatullah wa ghadabullah wa ila akhirih. Enggak perlu. Wa'alaikum. Dibawakan riwayat ini, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu zat yang maha rafiq, yang maha santun, maha lembut, mencintai kelembutan, dan Allah akan memberikan pada sifat rifqun ini apa-apa yang tidak Allah berikan kepada sikap kasar dan keras dan pada perkara yang selainnya pada orang Yahudi. Padahal mereka menyerang, mendoakan kejelekan atas kaum muslimin, bahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, di dalam mengatasinya, dalam menyikapinya harus santun. Tidak boleh melampaui batas, tidak boleh kasar, tidak boleh unfun. Lawan dari rifqun unuf. Cukup kamu katakan wa'alaikum. Dia mau ngomong apa aja, biar saja. Cukup dengan jawab wa'alaikum dan atas kalian. Tidak bakal mengenai kalian, mengenai mereka. Ketegasan ada, sikap syar'i ada dalam menyikapi kaum kufar. Tapi ingat, harus dengan rifqun, dengan kelembutan, dengan kesantunan, bukan dengan cara arogan. Difaham ya? Cukup dengan wa'alaikum. Ketika kamu tambahi wa'alaikumussalam wa laknatullah wa ghadabullah wa adzabullah, ada unfun. Ini sikap yang kasar. Yahudi, iya mereka Yahudi. Tapi etika Islam dijaga. Kata-kata wa'alaikum cukup untuk engkau membalas timpal apa yang mereka ucapkan. Jangan melampaui batas. Mengingkari kemungkaran dengan etika, dengan adab, dengan sopan santun, dengan akhlak, itu Islam. Barakallahu fikum. Hasilnya luar biasa. Ini yang membuat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dari kalangan kaum Quraisy, kaum musyrikin jahiliyah juga dari kalangan kaum kufar yang lainnya, mereka dengan sukacita memeluk agama Islam. Dikarenakan mendapati, mereka menyaksikan langsung bagaimana akhlak Islam, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya para sahabat, indah, luar biasa indah. Dalam posisi mereka sangat membenci sebelumnya, sangat tidak suka sebelumnya, ternyata disikapi dengan sikap yang tepat. Rifqun, tegas setimpal tapi beretika, lembut dan santun. Hadza rifqun. Sekali lagi kata Rasulullah SAW, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Ada rifqun, para sesuatu pasti akan indah dalam semua hal. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah azza wa jalla rafiq, zat yang maha lembut, yang maha santun, mencintai kelembutan dan kesantunan dalam semua perkara. Fil amri kullih, dalam semua perkara. Barakallahu fikum. Sehingga sifat ini barakallahu fikum masuk dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan kita. Harus ada kelembutan, harus ada kesantunan dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Dalam semua, dalam rumah tangga, dalam mengurusi anak, dalam bertetangga, menemui tamu, ukhuwah Islamiyah dengan muslimin secara umum, dengan non muslim, dengan hewan sekalipun, harus menunjukkan rifqun kepada hayawan. Di antara buktinya, di antara bentuknya, dengan cara memperhatikan adab-adab Islam dalam menyembelih hewan. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menfardukan, mewajibkan ihsan, perbuatan baik atas segala sesuatu. Kata beliau, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, perbagus cara membunuh. Itu rifqun. Padahal membunuh. Ketika berjihad fi sabilillah, perang syar'i antara kaum muslimin dengan kaum kufar, muslimin dengan penguasanya, jihad yang syar'i, perang melawan kaum kufar, harus santun. Ketika kamu mendapati seorang yang non muslim, orang yang kafir, kamu perang melawan dia, maka bunuh dia dengan cara yang baik, dengan perkara yang cepat membuat dia mati. Barakallahu. Tidak boleh dalam Islam yang namanya muslah, mutilasi, dikecam dalam Islam. Nah, Nabi SAW dan muslah, Rasul melarang keras yang namanya muslah, mutilasi dalam perang. Padahal itu orang kafir, musyrik, memerangi kamu. Entah kamu yang mati atau dia yang mati. Tapi tatkala kamu berhasil mengalahkan dia, bunuh dengan cara yang baik. Jangan mutilasi. Tidak boleh kemudian kamu potong kupingnya, kuping potong, kuping potong. Bikin gantungan kunci. Hah? Potong apanya? Adalah yajus. Perang-perang, jihad-jihad. Tetapi harus dengan etika Islam. Tidak boleh mutilasi. Ketika berjihad fi sabilillah pun tidak diperbolehkan membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh kaum wanita. Tidak boleh membunuh yang tua bangka, yang tidak ikut perang. Kecuali mereka terlibat, dibunuh dengan cara yang baik. Tidak boleh. Bahasa sekarang dalam Islam, tidak boleh genosida. Pembantaian semuanya adalah itu. hanya orang-orang yang memang terlibat dalam pertempuran perang yang dibunuh. Gentle. Itu Islam. Dipahami ya? Ketika Anda membunuh, perbagus cara membunuhnya. Itu rifkun. Kamu lagi membunuh ini, tapi dengan rifkun, dengan kelembutan. Barakallahu fikum. Ketika hukum qisas, kan juga membunuh ya, nyawa dengan nyawa. Kamu ditugaskan oleh pihak penguasa pemerintah, qisas penguasa yang mengeksekusi, untuk mengeksekusi seseorang dikarenakan hukum qisas. Maka ketika kamu membunuh dia dengan qisas, dengan cara yang paling tepat, yang paling bagus, yang mudah bagi dia menggang nyawa. Tidak boleh qisas kamu menggunakan pisau tumpul. Pegang kepala kamu, gorok-gorok sampai Allahul Musta'an. Kejam. Kau beriman. Tidak boleh. Padahal engkau dikasih izin dalam syariat untuk eksekusi hukum qisas. Kamu tidak bersalah. Kamu menegakkan hukum syariat, tetapi ketika caranya kamu tidak benar, maka dikatakan unfun, kekerasan. Itu tidak boleh. Dengan rifkun, kelembutan. Barakallahu fikum. Kalau di sebagian negara hukum qisas, al-gujunya ahli. Pedang yang dipakai itu yang betul-betul tajam. Kepala ditutup supaya tidak kelihatan, dan sekali ayun, seng, gelundung, langsung putus kepalanya, dan langsung diatasi, diurus oleh tim medis. Hukum tegakkan, qisas tegakkan, tapi dengan etika Islam, dengan rifkun. Fa idza qataltum fa ahsun qitlah. Di sebagian tempat yang lain menggunakan senjata. Di negara kita menggunakan senjata. Lembut. Hah? Di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Di tengah malam supaya jangan orang mendengarnya. Hah? Sasaran eksekusi taruh sebuah tempat. Tutup kepalanya. Bagian yang ditembak, bagian jantungnya dikasih tanda. Posisinya sudah siap tembak. Yang menembak ke satu orang. Regu. Regu, beregu. Dan tidak ada yang tahu mana di antara mereka yang ada pelurunya. Itu protap. Paham ya? Sehingga semuanya menembak. Langsung mati. Tidak tahu siapa yang membunuh. Dikadang kan tidak ada yang tahu. Yang penting dia bawa senjata. Suruh nembak. Dan ketika ditembakkan, hanya satu peluru yang muncul, langsung kena di bagian yang memudahkan dia mati. Hadza rifqun. Eksekusi-eksekusi, entah itu hukum had atau hukum ta'zir, laksanakan, tegakkan. Itu hukum syariat, tetapi dihiasi dengan rifqun, kelembutan. Itu Islam. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, perbagus cara membunuh. Rasul mengatakan wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Dan bila kamu menyembelih hewan, perbagus cara membunuh hewan. Bila kamu menyembelih hewan, perbagus cara menyembelih hewan. Wal yuhidda hadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian menajamkan parangnya dan menenangkan sembelihannya. Rifkun. Entah untuk menyembelih untuk kamu makan sendiri, entah kamu menyembelih untuk dijual dagingnya, entah menyembelih untuk akikah atau menyembelih untuk hewan kurban, dengan cara yang bagus. Ihsan fil dzabah, berbuat baik di dalam menyembelih hewan. Rifkun fil hayawan, fil hayawan. Sikap lembut, sikap santun, beretika, beradab kepada hewan. Itu dibahas panjang oleh para fuqaha dalam perkara adabul dzabah. Adab-adab menyembelih. Ditajamkan parangnya. tidak boleh menyembelih dengan sesuatu yang tumpul atau yang bukan alat penyembelih. Tegas tidak boleh menyembelih dengan batu atau dengan kuku, dengan alat yang tajam. Dan ketika Anda menajamkan parang atau pisau, tidak boleh di hadapan hewan tadi, di luar. Ketika Anda menyembelih hewan, ditenangkan hewannya, wal yurih dzabihatahu, dibikin rohah, dibikin nyaman sembelihan tadi itu. Dituntun dengan cara yang bagus. Tidak boleh kamu tendang-tendang, tidak boleh kamu pukul-pukul, tidak boleh kamu seret-seret. Dengan cara tenang, kamu gendong misalkan, kalau misalkan itu kambing, kamu pegang dengan bagus, atau kamu tuntun dengan baik-baik, kasih makan, begitu tenangkan. Itu etika hewan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ketika menyembelih hewan, tidak boleh menyembelih hewan di hadapan teman-temannya. Tidak boleh menyaksikan. Harus tempat khusus. Ruang penyembelihan. Ketika disembelih, direbahkan dengan tenang. Menghadap ke arah kiblat. Dipegang bagian sampilnya. Dipegang kepalanya supaya mendongak. Dan harus disembelih pada bagian yang mempercepat keluarnya darah. Ada urat besar, ada empat yang ada di tengkorak ini, semua harus putus dengan cepat. Bismillah, langsung semuanya putus. Bukan kepalanya ya, empat urat di leher putus semuanya. Darah mengucur. Secara teori hewan tersebut tidak merasakan sakit. Dan ketika mengucur semua darahnya, dagingnya sehat. Itu beretika. Itu namanya rifqun fil hayawan. Hewan saja betul-betul diperlakukan sedemikian rupa, apalagi manusia, apalagi muslim, apalagi ikhwah sunni salafi. Maka harus betul-betul menunjukkan sikap yang mulia ini. Barakallahu fikum. Rifqun. Ingat, hukum syarak tegakkan. Bunuh, bunuh. Sembelih, sembelih. Tapi hiasi dengan akhlak Islam. Jihad, jihad. Perang, perang. Hiasi dengan akhlak Islam yang namanya rifqun. Dengan yang namanya rifqun. Contoh yang lain dari sifat rifq yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terkait dengan kisahul Arabi. Kisahnya orang Arab pedalaman yang kencing di masjid. Antum tahu itu kisahnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan ada seorang Arabi, Arab pedalaman, kencing di pojok Masjid Nabawi. Maka bangkitlah orang-orang para sahabat untuk menghardik dia. Maka Rasulullah SAW menyatakan, da'u, biarkan dia. Wa ariqu ala baulihi sajlan min ma. Nanti kamu tuangkan pada bekas kencingnya itu satu timba besar berisikan air. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, fa innama bu'ithum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Wahai para sahabatku, sesungguhnya kamu diutus oleh Allah untuk memberi kemudahan, tidak diutus untuk mempersulit. Selesai itu orang kencing, diselesaikan semuanya, Rasul memanggil dia dan menasihati, inna hadhil masajid lam tubna li syai'in min akdharin nas. Yang namanya masjid itu tidak dibangun untuk tempat kotoran manusia. Innama tubna lis-salati wadz-dzikri wa qira'atul Qur'an. Yang namanya masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah, untuk salat, untuk berzikir, membaca Al-Qur'an. Disampaikan dengan cara yang halus lembut kepada beliau. Itu luar biasa dan langsung efek positif pada orang tadi. Sangat hormat memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Problem selesai, najis hilang, nasihat masuk. Nasihat
masuk.
Wajangan mau'idhah masuk. Perbaikan masuk. Itu orang langsung paham, langsung sadar dia salah dan berubah.
Nah, ini harus dimiliki oleh para du'at ilallah, terutama du'at sunnah
di tengah-tengah masyarakat yang memang banyak yang awam, yang belum banyak mengerti ilmu agama, ahkam syariah. Dituntut kita untuk bersabar, dituntut kita untuk lembut menghadapi mereka karena kejahilannya. Dalam Sahih Muslim ada kisah yang lain, kisahnya Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, juga seorang Arabi dulunya. Seorang Arabi, dia mendapatkan sekian banyak pelajaran dari beliau SAW dengan akhlak yang mulia ini. Dia diajari oleh Rasulullah SAW, ketika ada yang bersin, kemudian dia bertahmid, doakan. Betul ya? Ada yang bersin, bertahmid, doakan. Apakah apa doanya? Yarhamukallah. Ketika itu dia sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Dalam sholatnya ada seseorang yang bersin. Dia dikasih ilmu tadi, ada yang bersin, doakan yarhamukallah. Langsung dia ngomong yarhamukallah. Lagi apa ini? Lagi sholat yarhamukallah. Orang langsung memandang ke dia semua. Sholatnya kok yarhamukallah. Dalam hati pandangi begitu. Dia hanya awam ngomong, malakum tanduruna ilayya nadhara syadar. Ada apa kamu memandang saya dengan pandangan seperti itu? Ngomong di takallam. Akhirnya gaduh. Yang lain menepuk-nepuk pahanya untuk diam. Gaduh. Ketika selesai sholat, Rasul mengatakan, mandil mutakallim. Siapa tadi yang ngomong? Zakal Arabi ya Rasulullah. Langsung. Itu ya Rasul. Arab Badui itu ya Rasul. Kata Muawiyah, wallahi aku tidak pernah melihat sosok muallim, sosok guru, sosok dai yang mengajarkan ilmu yang lebih bagus dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sungguh demi Allah, beliau tidak menamparku, tidak memukulku, tidak menghardikku, tidak melecehkan aku. Tidak sama sekali. Beliau hanya mengatakan, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamillah, min kalamin nas. Salat ini tidak boleh ada padanya ucapannya manusia. Fa innama hiya dzikrun wa tilawatul Qur'an. Yang namanya salat itu berzikir dan membaca Al-Qur'an. Padahal secara kesalahan fatal ini. Ini kalau di zaman sekarang ini di Masjid Ali bin Abi Thalib kejadiannya viral ini, ya. Bisa viral ini. Wah, apa itu? Aliran apa itu? Masa ngomong dalam sholat? Wah, udah. Padahal pelakunya jahil, awam. Kebetulan di masjidnya kita orang kejadiannya. Yang disalahkan siapa ini? Masjidnya dan semuanya. Heboh itu ya. Tapi Rasul dengan tenang. Dengan kelembutan, dengan rifqun. Atau muhim jidat. Dalam berdakwah, ketika dakwah itu dihiasi dengan perangai yang seperti ini, orang akan mudah menerima dakwah, mudah untuk tertarik untuk ikut dengan dakwah, semangat untuk taklim, dikarenakan dakwahnya dihiasi dengan rifqun, dai-nya rafiq. Barakallahu fiik. Enggak dipukul, enggak dibentak, enggak dimacam-macamkan, hanya dikasih ujangan-ujangan yang bagus dari beliau. Dan untuk masuk langsung meresap pada sahabat Muawiyah dan beliau sendiri yang menyampaikan itu kisah kepada orang lain. Luar biasa. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, perang ini harus ada pada kita. Barakallahu fikum. Ya, rifqun fi kulli syai. Lembut dalam segala sesuatu. Barakallahu fikum. Dan besar pahalanya, di samping sifat dan perangai ini menunjukkan akhlaknya seseorang, juga dengan perangai ini semuanya akan indah, dakwah indah, muamalah indah, rumah tangga indah, tarbiyah indah, semuanya indah.
Dan di sisi yang lain barakallahu fikum, ini merupakan akhlaknya para anbiya wal mursalin, akhlaknya salafun salihin yang diwujudkan, yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Fa inna ma bu'itsum muyassirun lan tub'athu mu'assirin. Di sisi yang lain, perangai ini barakallahu fikum merupakan perangainya ahli jannah, perangainya orang-orang yang diselamatkan dari api neraka. Dengan perangai ini, dengan sifat yang mulia ini, seorang hamba bisa diselamatkan dari neraka, diharamkan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadisun hasan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah aku beritakan kepada kalian dengan seseorang yang haram atas neraka atau diharamkan neraka atasnya, tidak bakal masuk neraka, haram bagi neraka melahap dia, menyiksa dia. Rasul mengatakan tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahli. Neraka itu diharamkan atas setiap orang yang qarib, mendekatkan. Qarib dekat, perkara yang nampak jauh dibikin dekat. Hayyin orangnya mudah, layyin lembut, sahl gampang orangnya itu. Ini sebuah perang yang sangat mulia, terangkum dalam sebuah kata yang namanya rifkun. Rifkun, lembut, santun, enak, nyaman kamu sama orang ini. Perkara yang mungkin jauh bagi antum kayaknya gak mungkin, sama dia kerip, deket, gampang, enteng. Orangnya gampangan, orangnya mudah, ingat dengan bimbingan syariat. Dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Lain orangnya lembut, orangnya santun, masya Allah. Antum melihat orangnya, sudah senang. Wajah-wajah orang yang nyaman, wajah-wajah orang yang bagus. Ketika antum mendengarkan suaranya, ketika dia berbicara, masya Allah, maknya lebih senang lagi dengan Allah Tuhan ini. Baru mendengar suaranya aja nyaman, masya Allah. Tidak ada laknat, tidak ada caci maki, tidak ada omongan kasar, tidak ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Sahal, semua jadi gampang sama dia. Urusan semua dibikin mudah sama dia. Dengan bimbingan syariat, perkara ma'ruf atau perkara yang mubah. Ini ciri-ciri orang-orang yang diharamkan neraka atasnya. Kalau diharamkan neraka atasnya, maka surga jaminannya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Di antara yang penting untuk disampaikan di sini adalah bagaimana cara, bagaimana upaya untuk memiliki sifat ini. Sifat ini ikhwan fillah azakumullah ada dua macam. Ada dua model rifkun ini. Ada yang tabii. Orang itu memang diberi tabiat oleh Allah Azza wa Jal sebagai seorang hamba muslim yang rafiq, lembut. Pembawaannya seperti itu, tabiatnya seperti itu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, jaga akhlaknya kamu ini, jaga perangai kamu ini, perindah dengan bimbingan Islam supaya tepat arah dan tepat sasarannya. Dari sononya memang orangnya masya Allah, gitu ya. Pembawaannya, tabiatnya, kebiasaan dia bagus. Dari sononya itu nampak dari keluarga besarnya dan dari dianya. Asal awal mula kamu kenal dia itu sudah menyenangkan, gitu. Enak orang kalau ngomong, kelihatanlah secara wakil dalam keseharian akan kenapa orang seperti ini. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia nikmat sifat rifqun. Jaga, lestarikan dan poles dengan bimbingan Islam supaya jangan sampai salah penerapan.
Yang kedua namanya kasbi atau takasubi.
Perlu diupayakan, perlu diusahakan, perlu diwujudkan. Berarti orang ini secara tabiat asalnya, watak asalnya mungkin kasar.
Mungkin.
Atau mungkin sudah ada benih-benih kelembutan, cuman kurang gitu, kurang maksimal. Ini yang penting untuk diasah.
Di antara cara dan upaya barakallahu fikum untuk mewujudkan sifat yang mulia ini pada diri kita masing-masing, yang pertama adalah harus tahu keutamaannya.
Dan disebutkan tadi beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan sifat yang mulia ini. Kalau tahu keutamaannya, kita akan termotivasi untuk memilikinya.
Yang kedua,
perlu memahami dan mengetahui dampak positifnya, kemaslahatan yang muncul dari rifqun ini.
Ini bisa i'tibar, mengambil ibroh dari para anbiya wal mursalin, dari Nabi kita Muhammad SAW, dari salafun salihin, atau dari orang-orang yang di sekitarnya dia, dari kalangan para ulama, para masyayikh, para duat, para da'i Allah, atau para ikhwah-ikhwah yang mendahului dia dalam perkara ini.
Dampak positif rifqun.
Atau dari pengalaman. I'tibar, mengambil ibrah dari sebuah pengalaman hidup. Mungkin dia mengalami langsung.
Dan perlu untuk kemudian dia cermati, dia hayati untuk perbaikan diri.
Mungkin dia pernah mengalami dua sifat ini. Dia pernah rifqun, dia pernah unfun.
Lawan pada rifqun. Dia cermati. Ketika rifqun, zen. Maslahat, bermanfaat, positif dampaknya.
Ketika unfun, semua jadi kacau. Semua jadi kacau.
Dari sana i'tibar, mengambil ibroh, ternyata memang harus rifq, jangan unfun. Dan ini penting untuk dihayati oleh masing-masing kita. Dalam kita hidup barakallahu fikum, harus menghayati kehidupan, mengambil ibroh yang baik diambil, yang buruk dibuang.
Ini termasuk orang yang cerdas dikarenakan dia mengetahui keadaan dirinya. Barakallahu. Yang berikutnya lagi adalah antum harus banyak-banyak bersahabat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang rafiq. Orang-orang yang sudah punya sifat ini. Berteman dengan dia, bersahabat dengan dia, bergaul dengan dia, banyak majlis dari dia, banyak mencermati bagaimana perilaku dia.
Insyaallah teman yang baik akan membuahkan dampak yang baik.
Barakallahu fiik.
Ada muhim.
Difahami insyaallah ya. Temani orang seperti ini. Enggak semuanya orang kamu jadikan sebagai sahabat karib, enggak semua orang kamu bisa majelis tenang dengan dia. Harus pilih dan pilih. Di antara yang kamu pilih, orang yang memiliki sifat ini, orang ini. Kamu dengan dia, supaya kamu mendapatkan ujangan dari dia, arahan dari dia, contoh langsung dari dia.
Dan yang terakhir, barakallahu fikum adalah tayyib, memahami, mengetahui, dan mencermati dampak negatif dari lawannya, namanya unfun. Jadi bukan dalam riwayat di atas kata Rasulullah SAW, wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah rifq itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya, membuat dia jelek.
Dampak negatif perangai sebaliknya. Ketika kamu kasar, ketika kamu arogan, ketika kamu kaku, tidak santun, kamu cermati itu, akan muncul dampak negatif pada kehidupan kamu.
Dalam perkara dakwah, ketika seorang da'i ilallah, orang yang fawwan ghalilal qalbi, orang yang kaku hatinya, orang yang kasar perangainya, apa takkan mari? Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad SAW, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Dengan rahmat Allah semata engkau, wahai Rasul, bisa berlepas lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik. Kalau kamu orangnya kasar, kaku hati kamu, keras hati kamu, maka mereka semua akan lari dari kamu. Lari kamu dari kamu. Dakwah kamu ditolak. Kamu mendapatkan ujian-ujian dalam dakwah kamu. Yang itu merupakan salah kamu sendiri. Ketika kamu naudzubillah, jangan sampai demikian, onfun dalam rumah tangga, kacau rumah tangga kamu, cerai. Kamu onfun dalam mentarbiyah anak-anak, anak-anak kamu jadi anak yang bandel, tidak soleh, durhaka, membangkang. Ini semuanya dicermati supaya kamu tahu ternyata onfun membahayakan. Dan harus rifkun. Jangan menunggu kejadian. Jangan menunggu kejadian. Itu bisa kamu cermati dari sejarah masa lalu, orang terdahulu, yang di sekitar Anda, orang-orang yang dikenal dengan onuf, sikap kasar, arogan dan segala macam. Lihat negatifnya. Kalau kamu menyaksikan semuanya jadi jelek, semua jadi kacau. Resapi itu dan tanamkan dalam jiwanya antum masing-masing. Latih ya, dilatih supaya kamu memiliki sikap lembut, sikap santun dalam berucap dan segala macam. Terkadang dalam pelatihan kamu masih tergelincir. Banyak sifat, banyak taubat, dan minta bantuan kepada ikhwah-ikhwah yang lain untuk menasihati engkau, menasihati engkau, kamu minta supaya diteguh, diarahkan supaya semakin lama semakin bagus bagaimana kamu bermuamalah, bagaimana kamu berucap, bagaimana kamu bertingkah laku sehingga semakin lama semakin bagus, semakin indah dengan rifkun. Ini kalau semua pihak dan masing-masing kita demikian sifatnya, maka semuanya akan zen. Semua akan zen. Serba zen. Apa zen? Ya zen. Zen kalafab ya. Zen. Semua akan masya Allah zen. Indah, nyaman, enak sudah. Barakallahu'alaikum. Maka wajib bagi masing-masing kita, laki, perempuan, muslim, muslimah, terutama salafiyin dan salafiyat, dalam bermuamalah, dalam berakhlak dengan pihak-pihak lain, harus memiliki sifat rifqun ini tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Jamnya sudah melampaui 6:11. 6:14. Nah, saya cukup sekian, semoga bermanfaat dan ke depan kita lebih bagus dalam beretika dan berakhlak dengan masyarakat umum dan khusus dengan para ikhwah supaya muncul ukhuwah yang baik dan muamalah yang bagus dengan etika Islam. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.